Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Συντονισμένοι στο πρόγραμμα της Era Sport. Είμαστε εκπομπή που παίζουμε σύστημα 3-5-2. Πάμε έως τις 10 με Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννη Σαντορινέο στο μικρόφωνο. Καταπιανόμαστε με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Το παγκόσμιο κύπελλο πια έχει άλλα 4 παιχνίδια για να κλείσει ο κύκλος του. Οι δύο ημιτελικοί, ο μικρός τελικός του Σαββάτου, ο μεγάλος τελικός της Κυριακής. Ωραία έχουμε περάσει και ακόμη δεν έχει κρυθεί ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Αλλά σε ό,τι αφορά εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, με το που ολοκληρωθεί το Μουντιάλ 19 Ιουλίου, αμέσως ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα επίσημα μάτια των ελληνικών ομάδων, οπότε πάλι θα έχουμε κάτι να συζητάμε και να παρακολουθούμε. Ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί έφτασε και ο Σάντα Μαρία χθες στην Θεσσαλονίκη. Τρέχουν και τα μεταγραφικά και έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Μίνο. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε ένα και στους ακροατές. Η μέρα, εβδομάδα fiction θεωρείται αυτή που έρχεται. Γιατί είχαμε χθες την άφηξη του Σάντα Μαρία, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί φυσικά μετά ο Τάχα Άλι σήμερα στις 10 και 10 από την Κοπεχάγη. Το ίδιο δρομολόγιο θα κάνει και την Τρίτη ο Παντελής Χατζηδιάκος, ενώ έπονται εκτός του μοντιαλικού παίκτη της Εθνικής Σουηδίας και της Μάλμε, δεν έπαιξε χθες, ενώ ο Χατζηδιάκος έπαιξε. Ακολουθεί μετά ένας χαφ, ένας σεντερφόρ, ένας γουίνγκερ, όλα αυτά Τετάρτη-Πέμπτη αφήξεις.
Άρα και θα είναι και εβδομάδα και αφήξεων και ανακοινώσεων,
ναι,
φτιάχνοντας τον γκρουπ.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα που υπέστη, με τελευταίο παιχνίδι, θέλει δουλειά και μεταγραφές. Και αυτό θα κάνει. Ο Τάχα Άλι, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ο οποίος γνωστός στο ελληνικό κοινό και που έπαιξε απέναντι στην Εθνική Ελλάδας, με την Εθνική Σουηδία, είναι ο παίκτης ο οποίος πέρασε σαν σταματημένος στους Έλληνες διεθνείς στο κόρ που σημείωσε η Σουηδία, αν το θυμάσαι, και είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε.
Κοίτα, στο μάτς του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε δεν τον θυμάμαι, αλλά στο μάτς της Σουηδίας, επειδή είναι πρόσφατο το φιλικό, τον θυμάμαι πολύ καλά. Είναι ένας παίκτης γρήγορος και διεισδυτικός. Έχει το ένας...
Αριστερό εξτρέμ.
Ούτε καν το ένας εναντίον ενός. Έχει το ένας εναντίον δύο, εναντίον τριών. Ναι, είναι ωραίος.
Ναι, με την εθνική ομάδα, με την Ελλάδα, είχε πέρασε τρεις ασταματημένους. Έτσι το είδα εγώ. Δεν ξέρω πώς το...
Ξεχώρισε, ναι, συμφωνώ, μα ξεχώρισε σε εκείνο το παιχνίδι. Μα γι' αυτόν συζητούσαμε όταν τελείωσε το μάτς, ναι.
Θα πάρει το Χατζηδιάκο, ο οποίος έχει παιχνίδια στα πόδια του, έπαιξε χθες. Δηλαδή θα πάρει δύο παίκτες, σαν τα Μαρία θα κάνει προπόνηση σήμερα. Οπότε θεωρώ ότι κατά κύριο λόγο οι τρεις που θα είναι στη λίστα θα είναι ο Σάντα Μαρία, ο... μέχρι 18 είναι η λίστα για την Ευρώπη.
Άρα θεωρείς δηλαδή οι παίκτες που έρχονται αυτή την εβδομάδα θα μπουν και στη λίστα?
Θεωρώ πως και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει παιχνίδια στα πόδια του, αλλά και ο Τάχα Αλή, θα είναι στη λίστα. Όπως και ο Σάντα Μαρία.
Mm-hmm. Okay.
Έτσι εκτιμώ.
Απλά θα χρειαστούν χρόνο για να παίξουν, γιατί αν έρχονται αυτή την εβδομάδα, η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα αγώνων.
Ναι.
Δηλαδή δεν θα έχουν κάνει ούτε τρεις προπονήσεις, έτσι. Ναι.
Ξεκινάει την προετοιμασία την Τετάρτη. Οπότε από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, με 5-6 προπονήσεις, δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι διεθνής και παίζει τόσα παιχνίδια να μην...
Καλά, δεν λέω για τον Χατζηδιάκο, αλλά που έχει αντίληψη και των ελληνικών συλλόγων. Τώρα ο Τάχα Άλι και ο Σάντα Μαρία, okay, έρχονται σε ένα ξένο περιβάλλον, θέλουν τον χρόνο τους, ακόμη και αν είναι διαθέσιμοι, έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά καλό είναι να τους έχει, ναι, για να γεμίσει και το ρόστερ, γιατί ακόμη και ως αλλαγή μπορεί να δώσουν πολύτιμη βοήθεια.
Και αυτό ακριβώς. Mm. Έχουν την πείρα για αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και μετά οι παίκτες οι άλλοι που θα έρθουν από την Τετάρτη και μετά. Δεν ξέρω αν θα... ίσως ένας ακόμη, ο Σέντερφόρ, ίσως κάποιος άλλος, θα μπει στη λίστα. Η εβδομάδα αυτή, είπαμε, εβδομάδα αφήξεων, είναι η εβδομάδα των στηρίων διαρκείας. Είναι η εβδομάδα που ο ΠΑΜ επί ελληνικού εδάφους θα προετοιμαστεί ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για να μάθει και ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει. Είτε στην Δυναμό Κιέβ, 0-0 το πρώτο μας, είτε στην Πολωνία, γιατί η Δυναμό Κιέβ δεν παίζει στην Ουκρανία, είτε στην Ρουμανία με την Κλούζ, που δεν θα παίξει στο Κλούζ, αλλά σε ένα άλλο γήπεδο που πληρίζει τις προϋποθέσεις για να παίξει εκεί. Το πρώτο μάτι ήταν 0-0, οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα αποκριθεί και ο ΠΑΟΚ θα πάει πρώτο παιχνίδι στην εκτός έδρας θα είναι και 30 του μήνα στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Πάμε να πούμε και λίγα πράγματα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ύστερα από μία εβδομάδα που έκανε διπλές προπονήσεις, έτσι με εξαίρεση την Δευτέρα όταν είχε ταξιδέψει στην Ολλανδία και έκανε την βραδινή προπόνηση 7.30 και μία μέρα την Πέμπτη που είχε μείνει ικανοποιημένος ο Νίκολιτς και χάρισε την απογευματινή προπόνηση στους παίκτες. Φάνηκε η επιβάρυνση, στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε χθες με την The Graphs Up. Το λέω κάθε καλοκαίρι, θα το επαναλάβω και αυτό, δεν έχουν καμία μα καμία αξία τα σκορ, οι νίκες, οι ήττες στα φιλικά παιχνίδια. Αυτό που έχει αξία είναι πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε προπονητής τις θεματικές ενότητες τακτικής από αυτά που ζητάει στους παίκτες του και τι διαπιστώνει ως προς την αφομοίωση των στοιχείων που θέλει να περάσει στην αγωνιστική τακτική μιας ομάδας, ώστε να διαπιστώσει και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η εξέλιξη της ομάδας του μέσα από τις προπονήσεις. Και για τους φιλάθλους επίσης είναι μια ευκαιρία να ξεσκάσουν, να δουν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, να δουν την ομάδα τους να μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Για τον ΑΕΚ μάλιστα που έχει μείνει και ενεργός, ένας λόγος παραπάνω. Και έχει μείνει ενεργός γιατί γίνεται και η περιοδία της κούπας που προκαλεί χαλασμό κόσμου και όπου και αν πηγαίνει το τρόπαιο, το είδαμε και χθες. Όπου το βραδάκι στις 7 ήταν στην Άνδρο. Έκανε η ΑΕΚ και τα πρώτα μεταγραφικά χτυπήματα normal, δηλαδή σχετικά νωρίς. Το πρώτο ήταν πολύ νωρίς του Ζούπκοφ. Η απόκτηση του Κάιρινεν έγινε μόλις άνοιξε η μεταγραφική περίοδος του Ιουλίου. Έτσι. Συν τον Αλεξίου, συν τον Σαρακασίδη. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ χθες νίκησε την The Graphs Up με 2-1. Ένα φιλικό που μόνο φιλικό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, γιατί οι Ολλανδοί, ίσως επειδή αντιμετώπιζαν την πρωταθλήτρια Ελλάδας, σου λέει μια ομάδα που μπορεί να παίζει και στο Champions League, και το είδαν το παιχνίδι με έναν πιο επίσημο χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι ότι έδειξαν όχι ζήλο, θέληση και πάθος, αλλά σε κάποια σημεία έπαιξαν και αντιαθλητικά. Δηλαδή ήταν πολύ σκληρό το παιχνίδι. Ίσως ήταν μια καλή προσομοίωση και για τους παίκτες της ΑΕΚ να μπουν κατευθείαν σε τέτοιες συνθήκες μετά από ένα 20 λεπτό που χρειάστηκε η προσαρμογή. 9 κίτρινες κάρτες, 4 της Ολλανδικής ομάδας, 5 από την πλευρά της ΑΕΚ. Κάνα 2-3 φορές πιάστηκαν και στα χέρια εκεί τις προξήματα, αντεκλήσεις και εντάσεις μέσα στο γήπεδο. Και παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε δύο διαφορετικές ενδεκάδες, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή, το πρώτο συμπέρασμα και από αυτά που μαθαίνουμε από την προετοιμασία στην Ολλανδία και από αυτά που είδαμε χθες από το φιλικό παιχνίδι είναι ότι ο Νίκολιτς επιμένει σε αυτή τη διάταξη στο 4-2-2-2. Έχει να κάνει βεβαίως, ανάλογα πιθανολογώ εγώ, με τον αντίπαλο και με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θα έχει ο δεύτερος φορ. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι βλέπουμε τον Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς και τον Ζίνι με τον Βάργκα. Όχι απαραίτητα αυτά τα διπλά, αλλά διαπιστώνω το πάντρεμα που θέλει να κάνει ο Νίκολιτς ενός ταχυδυναμικού ποδοσφαιριστή που μπορεί να πιέσει να φύγει στον χώρο με έναν πιο φορ περιοχής. Δηλαδή όταν παίζει ο Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς, παρά το γεγονός ότι ο Γιώβιτς μπορεί να βγει και από την περιοχή, ο Γκατσίνοβιτς είναι παίκτης που μπορεί να προσθεθεί σαν τρίτο χαφ σε πίεση, σε ένταση, σε κίνηση στον χώρο. Το ίδιο και με το δίδυμο του Ζήνη με τον Βάργκα, που ο Βάργκα είναι πιο φορ περιοχής, αλλά από την άλλη, επειδή ο Βάργκα μπορεί να βγει ψηλά, να πάρει την πρώτη πάσα στον αέρα, να κερδίσει αυτές τις διεκδικήσεις που βλέπαμε και πέρσι, σε ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο, ο Ζήνη μπορεί να φύγει κάθετα με τις εντάσεις που έχει, με την ταχύτητα που έχει, με την τρίπλα και την διεισδυτικότητα που διαθέτει. Οπότε βλέπουμε ένα τέτοιο πάντρεμα. Εχθές δεν είδαμε βέβαια ούτε Γιώβιτς ούτε Ζήνη. Προφυλάχθηκαν όπως προφυλάχθηκε και ο Ιούμπισιτς από την επιβάρυνση. Δεν ήταν και καλός ο αγωνιστικός χώρος και όπως είπε και ο Νίκολιτς μετά, αν ήταν επίσημο μάτς θα έπαιζαν. Δηλαδή ήταν καθαρά για προληπτικούς λόγους. Οπότε δίδυμο επιθετικό επί της ουσίας είδαμε μόνο στο πρώτο ημίχρονο που ήταν Γκατσίνοβιτς Βάργκα. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε το Καλοσκάμι που προορίζεται ως δεξί χαφ να παίζει φορ. Και είδαμε και το Σαχαμπό που προορίζεται ως κεντρικός μέσος να παίζει και αυτός φορ. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει κρατήσει το κορμό της τον βοηθάει πάρα πολύ και το βλέπουμε και χθες στην αγωνιστική μνήμη τακτικής φιλοσοφίας και αγωνιστικού συστήματος. Είδαμε μια ομάδα που θέλει τον build-up σε χαμηλά μέτρα, Είδαμε μια ομάδα που έχει και την δυνατότητα της άμεσης μετάβασης, όπως φάνηκε και στο δεύτερο γκολ. Είδαμε και μια ομάδα που ψάχνει την προωθητική μπαλιά για να παίξει στην πλάτη της αμυντικής γραμμής. Είδαμε και, εντάξει, τα στημένα, δεν θα πω ακριβώς κάποια κόλπα, αλλά είδαμε τη δυνατότητα που έχει η ΑΕΚ να απειλεί και από τις στατικές φάσεις, και εκεί θα γίνει περισσότερη δουλειά. Δηλαδή πράγματα που συνθέτουν τη φιλοσοφία της ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα. Πράγματα τα οποία θέλει να τα διατηρήσει ο Νίκολετς και σε αυτό το γκρουπ και να βάλει και κάποια άλλα στοιχεία ενός πιο γρήγορου συνδυαστικού παιχνιδιού και ανάλογα με τις συνθήκες και ενός πιο άμεσου παιχνιδιού με περισσότερο γρήγορες μεταβάσεις στην κυκλοφορία της μπάλας. Τι είδαμε από τους καινούριους? Ο Κάιρινεν που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο όπως και στα προπονητικά διπλά με τον Μάνταλο στο πλευρό του. Παίκτης που δείχνει ότι ακόμη και σε ένα γήπεδο που είχε προβληματικό αγωνιστικό χώρο έχει την πρώτη επαφή, πολύ καλή πρώτη επαφή. Έχει την σίγουρη μεταβίβαση, δεν χάνει την μπάλα και είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις να ψάχνει και την μακρινή μπαλιά, την προωθητική πάσα αρκετών μέτρων, τη μεγάλη μπαλιά, 30-40 μέτρων, ώστε να παίξει προς την πλάτη της άμυνας. Με το αριστερό πόδι που δείχνει να έχει την δυνατότητα να στείλει ο Κάιρινεν την μπάλα όπου ακριβώς έχει σκεφτεί το μυαλό. Ο Ζούπκοφ ίσως φάνηκε πιο βαρύς και είναι λογικό, το είπε και ο Νίκολιτς, είπαμε, από την επιβάρυνση των διπλών προπονήσεων, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το σώμα θυμάται, είναι ένας ποδοσφαιριστής που χαρακτηρίζεται για την τακτική εκπαίδευση που διαθέτει, έδινε βοήθειες στον Ρώτα, ήταν πολύ σωστός στο αμυντικό transition, έκλεινε εσωτερικά όπως θέλει ο Νίκολιτς αυτό το 4-2-2-2 που παίζει, βοηθούσε δηλαδή στην ανάκτηση κατοχής. Και η αποτελεσματικότητα και η εμπειρία στις κινήσεις του επιθετικού transition φάνηκε στη φάση του δεύτερου τέρματος της ΑΕΚ. Πώς δηλαδή κατάφερε στο ύψος της μεσάς γραμμής να κλέψει την μπάλα και μετά με τρεις πάσες κατάφερε να βγει στην επίθεση. Δηλαδή τέσσερις τι ήταν. Ήταν του Ζούπκοφ στον Κατσίνοβιτς, Κατσίνοβιτς στον Ζούπκοφ, Ζούπκοφ στον Κοϊτά, Κοϊτά στον Ζούπκοφ και τον γκολ. Οπότε και εκεί η κίνηση του Ζούπκοφ στο ανοιχτό γήπεδο έγινε στο σωστό timing, ήταν και όπως έπρεπε και η πάσα του Κοϊτά και ήταν μια υποδειγματική έτσι μετάβαση για να μπει αυτό το γκολ. Ενώ το πρώτο γκολ μπήκε από το φάουλ του Μάνταλου και την κίνηση κλασική του Βάργα, δεύτερο δοκάρι, η σκαστή κεφαλιά σημαδεύει στη γωνία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώριμα των φορ που έχουν την δυνατότητα να σκοράρουν. Τέτοιοι παίκτες δηλαδή γνωρίζουν πώς ακριβώς να στέλνουν την μπάλα προς την γωνία, σκαστή κεφαλιά και γίνει το 2-0. Αλεξού δεν είδαμε γιατί δεν ήταν σε όλη την εβδομάδα των προπονήσεων, θέλει χρόνο μέχρι να μπει μέσα στην εξίσωση. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν τα σχολιάζω της πρώτης ομάδας, τα ξέρει άλλωστε ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν θα πω κάτι για Πίο, για Πεν Ράις, για Ρώτα, για Ρέλβας, για Μουκουντή, έτσι. Ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα ήταν κάπως μπερδεμένη επειδή είχε αυτό το επιθετικό δίδυμο που σας είπαμε νωρίτερα, έβγαλε αρκετές φάσεις. Είχε τέτα τέτ που έχασε την ευκαιρία ο Ρεξάτος Κουτέσα. Τέτα τέτ του Ρέλβας που το αναπήδησε μπάλα πήρε περισσότερο ύψος από κοντά την έστειλε έξω. Το δοκάρι του Καλοσκάμι. Την ευκαιρία του Σαχαμπό με το σουτ χαμηλά στη γωνία που έβγαλε ο γκολκίπερ. Το ίδιο και από τον Ελίασον. Δηλαδή ακόμα και έτσι η ΑΕΚ έβγαλε στιγμιότυπα στην απέναντι περιοχή. Κορυφαίος του πρώτου ημιχρόνου ήταν ο Κοϊτά. Σαν να πέρασε ούτε μία μέρα από τον τρόπο που τελείωσε το πρωτάθλημα. Φαίνεται δηλαδή και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση και η διάθεσή του. Και κρατάω το γεγονός ότι σε ένα παιχνίδι που κύλησε με τον τρόπο που κύλησε, δηλαδή που ήταν αρκετό σκληρό, οι παίκτες της ΑΕΚ όχι απλά δεν κρύφτηκαν, αλλά από το 20 λεπτό μπήκαν στην ίδια εξίσωση για να μπορέσουν να κερδίσουν μπάλα και να πάρουν την κατοχή. Και αυτό δείχνει νοοτροπία. Τώρα για κάποια πράγματα που είπε ο Νίκολιτς και για τις μεταγραφές και για τον Πινέδα, επειδή θέλουμε έτσι λίγο χρόνο ακόμα, θα τα πούμε μετά το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ακούτε Ερασπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ερασπορ για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ σε σχέση με τη μεταγραφική κουβέντα που βλέπω τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα, ο Νίκολιτς επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ το οποίο σας έχουμε δώσει. Δηλαδή, ότι η ΑΕΚ θα πάει για άλλες δύο μεταγραφές δεδομένα, οι οποίες είναι του στόπερ, στο ίδιο επίπεδο με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή, και του μέσου επιθετικού, που έχουμε πει ότι θα είναι στα χαρακτηριστικά ή θα κάνουν τη δουλειά που έκαναν ο Ζωάο Μάριο με τον Περέιρα. Ο Νίκολιτς εχθές είπε 2 με 3 μεταγραφές. Η τρίτη μεταγραφή συνδέεται και με τις αποχωρήσεις. Το είπε ο ίδιος ο προπονητής. Δηλαδή, δεν αναφέρεται στον Πιερό και στον Φερνάντες. Αλλά αν φύγουν ο Ελίασον με τον Γιούμπισιτς, που έχουμε πει ότι είναι στην λίστα αποχώρησης της ΑΕΚ, τότε ναι, θα αποκτηθεί παίκτης για να μπορέσει έτσι να έρθει ισορροπία στο ρόστερ. Εγώ κρατάω από αυτά που είπε ο Νίκολιτς ότι αξιολογεί το γκρουπ σε σχέση με το πού θέλει να φτάσει η ομάδα του, σε τι επίπεδο απόδοσης σε σχέση με τις προκλήσεις της φετινής χρονιάς, και αν δει μέσα από την προετοιμασία ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν ανταποκρίνονται στους ρόλους που του αναθέτει, τότε δεν αποκλείται η ΑΕΚ να ακολουθήσει τον δρόμο και άλλων μεταγραφικών κινήσεων. Και σας έχουμε πει ότι εξαρτάται και μέσα από τη δουλειά αν ο Νίκολιτς προχωρήσει στην εισήγηση για άλλες μεταγραφικές ενέργειες ή κινήσεις. Προς το παρόν όμως τα πράγματα είναι όπως ακριβώς σας τα έχουμε μεταφέρει. Και πολύ σωστά λέει για παράδειγμα για τον Πινέδα ότι δεν είναι στο χέρι της ΑΕΚ, υπό μία έννοια, γιατί υπάρχει ρήτρα. Αν δηλαδή έρθει μια ομάδα που καταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούν στην ρήτρα και ο Πινέδα, τώρα θεωρητικά μιλάμε, είναι σύμφωνος, τότε ναι, εκεί η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Επί της ουσίας όμως, επειδή σας έχουμε μεταφέρει το ρεπορτάζ που βλέπετε ότι και από το Μεξικό, δεν είναι χαζί, το αντιλαμβάνονται. Ότι ο Πινέδα θέλει να μείνει στην ΑΕΚ και η οικογένεια το ίδιο, να μείνει στην Ελλάδα. Εδώ είναι περισσότερο της ΑΕΚ, αξιολογώντας την αξία του Πινέδα, τι προσφορά και σε τι επίπεδα προσφορά θα φτάσει την πρότασή της προς τον Μεξικανό. Μιλάμε για έναν παίκτη που είναι ο κορυφαίος του πρωταθλήματος, όπως αναδείχθηκε στη Super League, που έβαλε το καλύτερο γκολ του πρωταθλήματος, επίσης όπως αναδείχθηκε στην Super League, που είναι 4 χρόνια ο κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος, και επειδή είναι και το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο, θέλει να αμυφθεί αναλόγως. Αν η ΑΕΚ δείξει τον Πινέδα ότι τον θέλει τόσο πολύ όπως το έδειξε και στον Γιώβιτς, με ένα ανάλογο πλουσιοπάροχο πακέτο και με καθαρές αποδοχές από 2 εκατομμύρια, το ναι του Πινέδα το θεωρώ δεδομένο. Άρα είναι θέμα και συζήτησης και διαπραγμάτευσης, αλλά και επιθυμιών. Έτσι, η θετική πάντως προδιάθεση υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Έχει ενδιαφέρον τώρα να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μεταγραφολογία και τι γίνεται τελικά με Ζουέλ Ρόκα, με Άμπραμπατ που είναι μεγάλη στόχη, τι εξελίξεις υπάρχουν για τον Αντρέ Λουίς. Δημοσιεύματα στην Αργεντινή βάζουν στο μεταγραφικό κάδρο τον τερματοφύλακα της Εθνικής Παραγουάης, τον Ορλάντο Χιλ. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα γύρω από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και το συνεταιράκι ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει τα θέματα αυτά στις πραγματικές διαστάσεις. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Τι περιμένουμε, καταρχάς να υπενθυμίσω ότι η αποστολή του Ολυμπιακού έχει επιστρέψει στην Ολλανδία και μεθαύριο ξαναπηγαίνει στην Ολλανδία για το δεύτερο πακέτο των φιλικών αγώνων που θα δώσει στην Ολλανδία. 4 παιχνίδια και τα πιο, μπορεί να πει κανείς, όχι μπορεί να πει κανείς, είναι τα πιο σημαντικά. Αρχικά με Φορτούνα Σιτάτ και αμέσως μετά με Άγιαξ,
με Αντβέρπ και με Αρκμάρ. Θα είναι και τα πιο δυνατά 4-3 τελευταία, πριν, μια εβδομάδα πριν μπει και στη μάχη της Ευρώπης των προκριματικών στο Champions League, τρίτο γύρο προκριματικών Champions League. Άρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε να έχει τελειώσει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον μία μεταγραφή μέχρι να φύγει η αποστολή, να είναι εκεί δηλαδή στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Και συγκεκριμένα ο Ζωέλ Ρόκα έχει τραβήξει η υπόθεσή του. Αποδείχθηκε, Γιάννη, ότι δεν ήταν τόσο απλή και τόσο εύκολη οικονομικά. Και με τις τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να ανεβάσει αρκετά και την πρότασή του για να προχωρήσει η υπόθεση. Μια μεταγραφή που αρχικά υπολογιζόταν σε κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια. Θα φτάσει, πάντα βέβαια, όταν κλείσει η μεταγραφή, είμαστε σίγουροι, και ανακοινωθεί, είναι σίγουρη μια μεταγραφή, αλλά αναμένεται να γίνει, αυτή τη φορά να τελειώσει. Άρα θα φτάσει στα 5 συμπόνους. Okay, είναι μια μεταγραφή που την ήθελε με τη Λίμπαλ, θέλει να την κάνει ο Ολυμπιακός. Θέλει και ο παίκτης να γίνει η μεταγραφή, οπότε περιμένουμε άμεσα αυτές τις μέρες να τελειώσει για να πάει και ο ποδοσφαιριστής στην Ολλανδία. Αυτή είναι η θεωρητικά τουλάχιστον σίγουρη, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι και πρακτικά αυτή που φαίνεται σίγουρη μεταγραφή, να ολοκληρωθεί και να είναι το νέο πρόσωπο στην προετοιμασία. Συν φυσικά την επιστροφή του Ταρέμι, ο οποίος πήρε άδεια για να, μετά το Μουντιάλ, τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Συν τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έφυγε αμέσως, μόλις πήγε στην Ολλανδία, έφυγε αμέσως γιατί γέννησε η γυναίκα του, οπότε δεν πρόλαβε να είναι και στο φιλικό, το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού. Θα είναι συνδυάσιο με τη Λίμπα στα επόμενα μάτς. Άρα αυτά θα ήταν 3 νέα πρόσωπα. Συν ότι περιμένουμε ποιος θα αφήσει εκτός αποστολής, γιατί το ξέραμε ότι πάντα έτσι γίνεται. Στο πρώτο στάδιο πάνε αρκετά παιδιά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Κάποια δεν θα ακολουθήσουν το δεύτερο στάδιο και θα ξέρουμε ότι δεν θα είναι και στην πρώτη ομάδα. Βέβαια, κάποιοι νεαροί, Γιάννη, ειδικά αν πάνε στη δεύτερη ομάδα, ξέρεις, πάντα θα είναι, ανά πάση στιγμή, θα είναι διαθέσιμοι για την πρώτη. Ναι. Είναι και για την πρώτη. Γιατί υπάρχει και το θέμα του κυπέλου, οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες που πρέπει να έχεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Άρα αυτή τη στιγμή μου ήταν ο Ολυμπιακός θα να τελειώσει τη μεταγραφή του Ζώτα, και στο κάδρο αυτή τη στιγμή είναι ένας ακόμη μέσος. Είναι ένας μέσος που κυνηγάει ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό, και το ξέρουμε από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου ότι θα πάρει. Ένας παίκτης που θα είναι για βασικός ή δυνατόν και πολύ έμπειρος και παίκτης που θα σου ανεβάσει, που λέμε, με παραστάσεις. Και ένας ακόμη μπακ. Δεξιός μπακ. Στην προετοιμασία ο Μεντιλίμπαρ είχε τον Μαθαίο και έβαλε και σε αρκετά περιοδεί, δηλαδή τον έβαλε ως backup του Μαθαίο, τον πιτσιρικά το Σιόζιο. Δεν έβαλε καθόλου το Ροντινέι, που σημαίνει στην πράξη, Γιάννη, γιατί θα μπορούσε θεωρητικά ο Ολυμπιακός να πάει με Μαθαίο, να έχει backup αν χρειαστεί κάποια παιχνίδια το Ροντινέι, και ενδεχομένως να δώσει και παιχνίδια στο κύπελο ή εμπάσχετος να έχει backup και τον πιτσιρικά το Σιόζιο. Όμως αποδεικνύεται στην πράξη ότι αυτό που έλεγε ότι υπολογίζει το Ροντινέι πλέον ως extreme είναι, και στην πράξη δηλαδή αποδεικνύεται αυτό, και αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να αποχωρήσει ο Ολυμπιακός στην απόκτηση ενός ακόμη δεξιού μπακ, που θα είναι όμως εναλλακτική λύση. Δηλαδή,
μπορεί να δούμε Έλληνα πίσω από τον Μαφέο?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θεωρείται με ξένους.
Για ξένους.
Ναι, δεν είμαι βέβαιος για το που μπορεί να καταλήξει η υπόθεση, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο είναι ξένος. Ένας παίκτης δηλαδή που να μπορεί να είναι backup του Μαφέο. Αλλά ξέρεις, μέχρι να τελειώσει, μέχρι να γίνει η μεταγραφή, μέχρι να έχουμε οριστική κατάληξη υπόθεση, δεν μπορώ να σου πω και με σίγουρα γιατί θα γίνει.
Για το χαφ που λέγαμε. Ναι, για το χαφ. Ο Στάνιτς τελείωσε για τον Ολυμπιακό?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, έχει τελειώσει. Δεν προχωράει η συγκεκριμένη μεταγραφή. Και αυτό είχε διαφανεί από στα τέλη τη προηγούμενη εβδομάδα. Όταν θυμάσαι, ήταν σχεδόν σίγουρο, θεωρούταν και από τη Βουλγαρία, βγαίνανε οι πληροφορίες για 9 εκατομμύρια και πράγματι είχαν γίνει συζητήσεις και πράγματι είχαν γίνει και συζητήσεις με τον Ατζέι του ποδοσφαιριστή. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες για το που υπήρξε νέα εμπλοκή, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως δημιουργείται το ρόστερ, ο Ολυμπιακός το αφήνει το θέμα του Στάνιτς. Αυτό ισχύει για σήμερα, έτσι που μιλάμε. Και για από την αλήθεια, με τις πληροφορίες που έχουμε, το ξεχνάμε. Ναι. Έτσι όπως είναι, τα πράγματα. Θυμίζω ότι πλέον και με το Ρόκα και με το Σίλβα ξαφνικά θα υπάρχουν αρκετοί παίχτες μεσοεπιθετικά. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός στα άκρα χρησιμοποιείται ο Φορτούνης. Θυμάσαι που το είχαμε πει, ο Φορτούνης στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο Ολυμπιακός πάλι αριστερά παίζει. Μην κοιτάζει ο κόσμος ότι σε πολλές στιγμές του αγώνα ο Φορτούνης φεύγει από αριστερά, συγκλίνει προς τον άξονα. Θα το κάνει πάντα αυτό. Το έκανε και το τετράμινο που ήταν με το Μεντιλίμπαρ πριν από δύο χρόνια. Έτσι έπαιζε, δυόμιση χρόνια πια, όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ. Έπαιζε αριστερά και έκλεινε προς τον άξονα. Είναι φυσιολογική κίνηση που την κάνουν όλοι οι παίχτες στα δεκάρια που παίζουν πλέον στα άκρα.
Η ακραία playmaker, ναι.
Ναι. Ακριβώς αυτό γίνεται. Δεν έπαιξε ποτέ πίσω. Και μάλιστα, επειδή το είχαμε σχολιάσει και μαζί, το είχα πει πολλές φορές αυτά τα δύο χρόνια, ότι μου είχε κάνει εντύπωση ποτέ ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε δοκιμάσει ως δεύτερο φόρο το Μασούρα. Και στα δύο μάτς εκεί τον έβαλε. Εντάξει, αναγκαστικά κάποια στιγμή τον έβαλε στο τελευταίο φιλικό και στην κορυφή της επίθεσης, γιατί είχε χτυπήσει νωρίς ο Κλέιτον. Είχε μπει ο Γιάρεμτσουκ, δεν μπορούσε να βγάλει το παιχνίδι ο Γιάρεμτσουκ σε τόσο πρώιμο στάδιο της προετοιμασίας και γι' αυτό είχε βάλει και το Μασούρα στην κορυφή. Άρα μαζεύονται αρκετοί παίκτες εκεί. Και γι' αυτό προφανώς είναι ένας ακόμη λόγος που ο Ολυμπιακός αφήνει την υπόθεση του Στάνιτς αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει να δούμε και πού θα χρησιμοποιηθεί ο Ζώτα Σίλβα. Γιατί να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, επειδή όλοι αυτοί οι παίχτες παίζουν και τις τρεις θέσεις πίσω από το φορ, να τον δούμε και εκεί. Δηλαδή το ρόλο που έχει ο Τσικίνιο. Να μην το αποκλείσουμε. Εννοείς ακόμη, ας το δούμε στα επόμενα φιλικά πώς θα πάει το πράγμα. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα να τελειώσει τη μεταγραφή του Ρόκα, να πάρει χαφ και να πάρει και δεξιμπακ. Τώρα για το χαφ, προφανώς τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ για το Μαρόκο, θα δούμε αν στην πράξη και ποιες είναι οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να κάνει μια μεταγραφή όπως αυτή του Άμραμπατ. Το λέω αυτό γιατί το έχω αναφέρει αρκετές φορές, Γιάννη. Στα δικά μου μάτια δεν είναι τόσο πρόβλημα η Φενέρ, γιατί η Φενέρ θέλει να τον δώσει. Θα μου πει Τσάμπα, όχι προφανώς. Αλλά ένα μεγάλο πρόβλημα, το μεγαλύτερο για μένα πρόβλημα, είναι το μεγάλο συμβόλαιο που είχε ο Άμραμπατ στην Φενέρ. Είναι συμβόλαιο εκτός Super League. Εντάξει, έχουν γίνει από τις ομάδες και υπερβάσεις τα τελευταία χρόνια, κάνουν και μεγάλα συμβόλαια σε κάποιους παίκτες, αλλά συμβόλαια που να ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια δεν γίνονται πλέον. Οπότε θα πρέπει να το δούμε αυτό κατά πόσο μπορεί να γίνει, κατά πόσο μπορεί να είναι ο παίκτης που θα προκλήσει ο Ολυμπιακός ο Μπρόζοβιτς ή αν θα επιστρέψει. Ή θα γίνει πάλι, μάλλον θα επιστρέψει δυνατά στο προσκήνιο ο Καντιού της Λοριάν, ή ότι μπορεί να προκύψει και κάποιος άλλος. Πάντως, εάν ο Ολυμπιακός θέλει να τον έχει όσο γίνεται πιο γρήγορα, δηλαδή να μπει στα προκληματικά με νέο χαφ, θα πρέπει να γίνει και γρήγορα η μεταγραφή. Δεν είναι όμως τόσο απλό. Αλλά η προσπάθεια θα γίνει.
Για τον Άμραμπατ στη Τουρκία, με όποια αξιοπιστία έχουν στα τουρκικά δημοσιεύματα, ναι, γράφουν ότι μπαίνει η Αλ-Ιτιχάντ με 20 εκατομμύρια ευρώ προσφορά προς τη Φενέρμπαχτσε.
Εάν μπει η Αλ-Ιτιχάντ και θέλει και ο παίχτης να πάει η Αραβία, για οποιονδήποτε μόνο παίχτη, το ξεχνάμε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όταν μπαίνουν οι Άραβες, για οποιονδήποτε.
Ειδικά και με τέτοια ποσά προς την ομάδα, έτσι.
Ναι. Εγώ λέω γενικώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει, όχι για τον Ολυμπιακό γενικά, για τις ελληνικές ομάδες, για οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης, όποια και αν είναι αυτή. Εάν ο ποδοσφαιριστής θέλει να πάει, δεν έχει πρόβλημα να πάει στην Αραβία, δεν μπορεί καμιά ευρωπαϊκή ομάδα να ανταγωνιστεί τα λεφτά που δίνουν οι Άραβες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το έχουμε δει στην πράξη και έχουμε δει και τι παίχτες έχουν φύγει από την Ευρώπη και από ποια κλαμπ και σε τι ηλικία, όχι ξέρω εγώ 32, 33, 35 και πιο, πολύ πιο πιτσιρικάδες για τα λεφτά. Δεν μπορεί να σου ανταγωνιστεί.
Τι δόση αλήθειας μπορεί να έχει το ρεπορτάζ από την Αργεντινή ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσφορά στη Σαν Λορέντζο για τον goalkeeper της Παραγουάης, τον Ορλάντο Χιλ που είδαμε στο Μουντιάλ?
Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, η τριάδα των goalkeeper του Ολυμπιακού είναι κλεισμένη. Δεν έχει νόημα να πάρει άλλον. Το μόνο που έχει νόημα ο Ολυμπιακός να κοιτάξει για goalkeeper είναι να φύγει ο Τζολάκης. Και έχω πει πολλές φορές ότι εάν όντως μπει αγγλική ομάδα στη διεκδίκησή του, γιατί ενδιαφέρον υπάρχει, υπάρχει όμως απόσταση από το ενδιαφέρον μέχρι το κάνω πρόταση, εάν μπει αγγλική ομάδα, τότε πιθανόν θα γίνει και μεταγραφή. Οι Άγγλοι δίνουν λεφτά. Το ξέρουμε αυτό και καλύπτουν και φιλοδοξίες των ποδοσφαιριστών. Όμως έχω πει επίσης κάτι άλλο, ότι να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν τεθεί τέτοιο θέμα, θα υπάρχει ισχυρή υποψηφιότητα, τουλάχιστον θεωρητικά, δηλαδή κατά πόσο θα ήθελε και ο ίδιος να γυρίσει, ενός goalkeeper που τον ξέρει πολύ καλά ο Ολυμπιακός, ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά τον Ολυμπιακό και κάνει και μεταγραφή μέσω του Ολυμπιακού στην Premier League, τον Ζωσέ Σά.
Ναι, σωστά.
Γιατί είναι ένας goalkeeper που τον ξέρει ο Ολυμπιακός. Οπότε Εκεί είναι, δηλαδή είναι ένα ερωτηματικό τεράστιο, γιατί η προϋπόθεση είναι να φύγει, να υπάρξει πρόταση για το Τζολάκι και ο Ολυμπιακός να τη συζητήσει. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να το δώσει το Τζολάκι, το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Αλλά αν έρθει πρόταση από Premier League, είναι και μεγάλη, θα το πει στο ποδοσφαιριστή, μην πα στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Δεν είναι απλά τα πράγματα και εύκολα και, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Ολυμπιακός, αν έχει δει, γενικώς δίνει παίχτες στην Premier League και δίνει και με πολλά λεφτά. Τώρα μπορεί να δώσει και τον Αντρέ Λουίς, ναι. Μην το ξεχνάμε.
Βέβαια.
Για τον οποίο υπάρχει αυτή η πρόταση της Κάνσας, είπε ότι απορρίφθηκε. Εάν οι Αμερικανοί έχουν όντως ανέβει στα 20, δημιουργούνται προϋποθέσεις, όπως καταλαβαίνει κανείς. Ένα παιδί που δεν το πολύ είδαμε, δεν το έχουμε πολύ παιδί, δεν έχει πάρει και τις πολλές ευκαιρίες για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, ειλικρινείς από τον Μεντιλίμπαρ για να έχουμε μια ξεκάθαρη.
Θα δούμε τώρα τη δόση αλήθειας υπάρχει σε αυτό, ναι.
Κοίταξε, υπάρχει, η πρόταση υπάρχει.
Ναι, για αυτά τα επίπεδα μιλάμε. Η πιο ακριβή μεταγραφή της Κάνσας είναι 8 εκατομμύρια. Ναι, ο προϋπολογισμός φτάνει στα 31. Είναι τρομερό αυτό το ποσό.
Είναι τρομερό. Έτσι. Βέβαια, και να πω κάτι. Να πω και κάτι.
Και κλείνουμε, και κλείνουμε γιατί περιμένει και ο Άρης.
Βγήκε από την Πορτογαλία ότι έχει μπει ότι τον θέλει και η Πόρτο, αλλά δεν φτάνει σε αυτά τα λεφτά. Mm. Και κλείνοντας, να πω απλά και πολύ γρήγορα για τον Μπονίνη που βγήκε χθες στο σενάριο, το στόπερ.
Ναι. Αν φύγει ο Πιρόλα, έτσι.
Αν φύγει ο Πιρόλα, δηλαδή να έχει κάνει Ολυμπιακός πρόταση στην Αλμερία, το αποκλείω με την έννοια ότι έχει 4 έτοιμους αυτή τη στιγμή. Δεν είναι να πάρει και 5. Μόνο αν υπάρξει θέμα Πιρόλα, μπορεί να υπάρξει και θέμα Μπονίνη.
Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί και εδώ υπάρχει κινητικότητα. Και με τον Κρίστιανσεν που πέρασε τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις σε εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία και είναι εδώ για να κλείσει ο δανεισμός του και οι υπόλοιπες αναζητήσεις για το στόπερ. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους αγράτες. Τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
Μια χαρά.
Για πάμε.
Λοιπόν, κοίταξε, να ξεκινήσω πρώτο αυτό που είπε στο θέμα του Κρίστιανσεν, ναι. Ο οποίος πέρασε με επιτυχία το πρώτο τεστ. Βεβαίως υπάρχει το ιατρικό απόρριτο πάντα, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να σεβαστούμε, γιατί δεν πρόκειται να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει, πληροφορίες, αν δηλαδή τι και πώς και τι
περιμένει. Αυτά τα ξέρει το ιατρικό team του Παναθηναϊκού, ναι.
Ναι, ναι, το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει σε πρώτο χρόνο ότι αν θα περάσουν τα ιατρικά, τότε θα ανακοινωθεί. Άρα λοιπόν ο παίκτης ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τον κύκλο των εξετάσεων, αυτές πρόκειται να γίνουν τώρα, σε λίγη ώρα, να περάσει σε εκτεταμένα ιατρικά τεστ στο Υγεία, το θεραπευτικό κέντρο των Αθηνών και αργότερα, αν θα υπάρξει ξέρεις ανακοίνωση, θα σημαίνει ότι όλη αυτή η ιστορία με τα ιατρικά τεστ έχει περάσει επιτυχώς για τον Κρίστιανσεν και για τον Παναθηναϊκό. Τώρα, υπάρχει μια συμφωνία με τον Κωνσταντίνο τον Κότσαρη, χθες το βράδυ, για επέκταση του συμβολέου του για ένα ακόμη χρόνο στον Παναθηναϊκό με βελτιωμένες απολαύες. Ο Κότσαρης, ο οποίος θα υπογράψει σήμερα το νέο του συμβόλαιο με χρονική διάρκεια 2 ετών, φέτος δηλαδή και άλλο ένα, και όπως το αναφέρθηκε θα υπάρχουν βελτιωμένες αποδοχές στον Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος λογικά θα είναι δεύτερος πίσω από τον Πένια. Τώρα, είναι θετικές εντυπώσεις του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι το οποίο έδωσε με την Grasshoppers και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει, Γιάννη, ότι είναι στο σωστό δρόμο, δηλαδή είναι σαφέστατα βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού του και κυρίως στο θέμα που αφορά την πίεση ψηλά, τη δημιουργία φάσεων αλλά και την αποτελεσματικότητα σε μεγάλο βαθμό, σε αρκετές από αυτές. Και το λέω γιατί, ξέρεις, είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για την περσινή χρονιά, γιατί ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πέρσι δεν έβαζε γκολ, αλλά δεν δημιουργούσε και ευκαιρίες, παρότι άλλαξε τρεις προπονητές.
Έχει αναφερθεί σε αυτό και ο Νίστρουπ, έτσι, ότι θέλει να κάνει την ομάδα πιο παραγωγική.
Σωστά. Σωστά. Και στο πλαίσιο αυτό περνάει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πίεση ψηλά. Εκεί όπου ζητάει πάντα ο Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως στο κομμάτι που αφορά κυρίως την ταχύτητα με την οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να δημιουργεί κυρίως τις φάσεις στο τελευταίο μισό, στην αντίπαλη περιοχή. Υπάρχει σαφέστατη πρόοδος και στην ανασταλτική λειτουργία και το λέω γιατί φαίνεται πια ότι ανάμεσα στις γραμμές είναι περιορισμένος ο χώρος, υπάρχει συνεργασία, υπάρχουν αλληλοκαλύψεις και το λέω αυτό στο παιχνίδι με την Grasshoppers, έριξε ο Παναθηναϊκός ένα διαστήματα ότι είναι σε καλό φεγγάρι, δηλαδή δείχνει ότι βελτιώνεται και ότι λογικά Γιάννη σε ένα δεκαήμερο από τώρα, που θα είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, στην Ουγγαρία με την Πάξη, ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος, έτσι. Και αυτό είναι και το ζητούμενο.
Βέβαια.
Θα είναι έτοιμος δηλαδή σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, το οποίο...
Οι τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις είναι το ζητούμενο να μπει στη Λιγκ Φέις.
Ναι, γιατί λέμε πάντα, ξέρεις, βήμα-βήμα, διότι θα δούμε μετά στις 20 Ιουλίου ποια θα είναι και η κλήρωση, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, οπότε τα παιχνίδια αυτά, 23 Ιουλίου και 30, 6 Αυγούστου και 13 και 20 και 27 Αυγούστου, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα το καθορίσουν για τη χρονιά, Γιάννη.
Σωστό, σωστό. Με τα γραφικά περιμένουμε και για το στόπερ τις ενέργειες.
Και για το στόπερ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Παραμένει δηλαδή στο προσκήνιο ο Φαντρόκελεν της Σάμπτο Σπορ.
Ο Φαντρόκελεν, ναι. Σωστά. Στο προσκήνιο εξετάζονται και άλλες δύο περιπτώσεις στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι λογικά μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε μια ακόμη μεταγραφή. Έτσι.
Ναι, την περιμένουμε δηλαδή. Ναι,
ναι, είχαμε πει δηλαδή ότι ήδη ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια-δύο μεταγραφές μέχρι να παίξει με την Πάξη. Είναι πάρα πολύ κοντά να ανακοινώσει τον Κρίστη σήμερα. Και κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί και με το στόπερ τις επόμενες μέρες. Για να κλείσει ένας πρώτος κύκλος πριν τα παιχνίδια με την Ουγγρική ομάδα, ξέρεις. Οπότε μετά, βλέποντας πώς το πράγμα θα πηγαίνει, υπάρχει το θέμα πάντα ανοιχτό στο οκτάρι, στη θέση 8. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται και στα φιλικά παιχνίδια, στα τρία που έχει δώσει μέχρι τώρα, ότι θα χρειαστεί Γιάννη ενίσχυση και εκεί. Δηλαδή να αποκτήσει και δύναμη και ποιότητα στη γραμμή κρούσης. Κυρίως μεσοεπιθετικά.
Ωραία. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
Θέματα.
Καλημέρα.
Γιάννη, να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect.
Και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με το ρεπορτάζ που αφορά την ομάδα του Άρη, έχοντας κοντά μας τον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους.
Διάβαλε μας τη λίστα αναμονής, τι περιμένουμε από κινήσεις για τον Άρη. Πού βρισκόμαστε?
Είμαστε σε αναμονή, όντως. Δεν υπάρχει κάτι που αφορά στα μεταγραφικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα, στο αθλητικό κέντρο Παντελίδης, και η ομάδα θα επιστρέψει για να ξαναφύγει 21 του μηνός. Θα πάει στην Ιταλία και θα δώσει για τα φιλικά παιχνίδια. Δεν έχουμε κάτι εξαιρετικό τις τελευταίες ημέρες ή το Σαββατοκύριακο σχετικά με την μεταγραφική ενίσχυση του Άρη, ούτε με τις αποδεσμεύσεις. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο δηλαδή σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι και σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο ο Άρης πρέπει να κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα ταχύτατα για να αποδεσμεύσει όσους δεν είναι στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, όσους δεν έχει επιλέξει δηλαδή να είναι στη διάθεσή του ο ίδιος ο προπονητής, αλλά και να ενισχυθεί η ομάδα σε κέρδες θέσεις, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο Άρης θέλει φέτος ενίσχυση, όχι όπως στις άλλες χρονίες που γινόταν μεταγραφές για backup ή οτιδήποτε άλλο ή για κάποιους παίκτες που θα μπορούσε δυνητικά η ομάδα να τους έχει και να δημιουργηθεί υπεραξία των ποδοσφαιριστών για να πουληθούν το επόμενο χρονικό διάστημα ή να κάνουν μια καλή παρουσία και να ανεβάσουν το δικό τους κασέ στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η ομάδα δείχνει να κινείται σε αυτό το τομέα με πολύ βραδύ ρυθμό, δεν έχει φορτσάρει στο μεταγραφικό και όπως και να το κάνουμε, Γιάννη, αυτό αποτελεί και έναν προβληματισμό γενικότερα πέριξ ομάδας και δεν ξέρω και τι σκέφτεται ο ίδιος ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί το να πάει η ομάδα στην Ιταλία για να χτιστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα δίχως να έχει τις μεταγραφές της, και αυτό είναι ένα ζητούμενο και νομίζω ότι και χωράει και πολύ κουβέντα αν το βάλουμε κάτω και το ανοίξουμε και προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε. Εν πάση περιπτώσει, Είναι πράγματα τα οποία τα χειρίζεται και ο τεχνικός διευθυντής, γενικότερα η διοίκηση της ομάδας. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα αν πάμε σε μπαράζ ανακοινώσεων, γιατί είπαμε ότι περιμένουμε αποδεσμεύσεις, περιμένουμε και μια σημαντική τονωτική ένεση ποιότητας στον Άρη σε όλες τις γραμμές. Μέσα σε όλα αυτά, την Τρίτη θα υπάρξει και μια συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Τρίτης από την πλευρά του Άρη, που αφορά στο μάρκετινγκ της ομάδας, του πλάνου μάρκετινγκ και των δράσεων και των ενεργειών της ΠΑΕ για την αγωνιστική περίοδο που έρχεται, και θα παρουσιαστεί από τον νέο υπεύθυνο μάρκετινγκ του Άρη, τον Άκη Παρταλίδη, είναι μια εσωτερική μεταγραφή από την ΚΑΕ, να δούμε σε τι πλαίσιο θα κινηθεί ο Άρης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό θα είναι το κομμάτι της έλευσης ή της παρουσίας στην Ελλάδα, αν θέλεις, του Αβραάμ Γκραντ, του νέου συμβούλου της ομάδας, και φαντάζομαι ότι εκεί θα υπάρξει μια ανάλογη κίνηση, δηλαδή μια συνέντευξη τύπου, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την παρουσία του και την λειτουργία του και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί μέσα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας του Άρη, καθώς θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμβουλος γενικότερα της ΠΑΕ και του ιδιοκτήτη του Θόδωρου Καρυπίδη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οτιδήποτε μέσα στην ημέρα θα ενημερώσουμε τους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ.
Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Check my vital signs, no, I'm still